Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme produktivním a efektivním řízením firem, snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze a zveme si sem také zajímavé hosty, kteří vás mohou inspirovat v tom, co můžete třeba dělat jinak, než jste si vůbec mysleli. A dnešním hostem je Pavel Gergel. Pavel se více než čtvrt století zabývá poradenstvím při fúzích a akvizicích firem a je koučem a mentorem podnikatelů a vrcholových manažerů. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Pavle, proč jste poradce? Jak jste se k tomu dostal? Baví vás radit lidem, co mají dělat? A jak to mají dělat?
To je dobrý dotaz. Já jsem o tom vlastně nikdy nepřemýšlel. Je to asi proto, že kdo něco neumí dělat, tak přitom radí. Tak myslím si, že to bude ten důvod. Baví mě čím dál tím víc pomáhat lidem na jejich cestě životem, primárně v podnikání.
Kdy poprvé jste někomu radil?
Kdy poprvé jsem někomu radil?
Možná na pískovišti, jak stavět hrady?
No to určitě, já jsem bylo takové příliš přemýšlivé dítě, ale co se týče jakoby toho, co dělám, tak reálně jsem začal radit někdy v první polovině 90. let.
Co vás k tomu přimělo? Jak jste začal?
Začal jsem tak, že jsem vystudoval elektrofakultu, obor silnoproudá energie, abych nemusel na 2 roky na vojnu, přišla revoluce a já jsem využil první příležitosti, abych z toho utekl. Byl jsem na Fondu národního majetku asi rok a půl, ten se zabýval privatizačními projekty a odtamtud si mi stáhli američtí poradci, kteří v rámci projektu USAID radili ministerstvu privatizace a tam jsem za nimi začal nosit aktovku a dívat se, jak američtí poradci radí a tak jsem si říkal, chtěl by být taky takovým poradcem a posílat ty faktury s hodně nulama, tak poradcem jsem, faktury s hodně nulama zas tak neposílám.
To jsou ty nuly na začátku a ne na konci. To zní skoro jako kdybyste byl špion. Američani v tom jsou.
To absolutně ne. Já jsem v té americké firmě byl asi 2 roky. Potom jsem nějakou dobu dělal s Mělnickým Jiřím Lobkovicem jako mladší partner v poradenské firmě a poté jsem 10 let vedl corporate finance francouzské banky BNP Paribas, takže tak říkajíc, sbíral jsem poradenské moudro jak ve světě anglosaském, tak ve světě románském.
Tenkrát v 90. letech to bylo nějak těsně po revoluci. Vy jste začal už tenkrát jako sám na sebe, nebo jste pracoval pro někoho?
Ne, já jsem začal na Fondu národního majetku, poté jsem byl nějakou dobu v tom týmu USAID na ministerstvu privatizace, poté jsem byl asi rok a půl s Jiřím Lobkovicem a dalším partnery a pak mě oslovili tady nějací headhuntři, že francouzské bance utekl tady ředitel z corporate finance a že otevřeli soutěž na nového ředitele. Tak jsem si řekl, proč ne, protože francouzsky jsem trochu uměl, pak jsem zjistil, že to stejně není potřeba, protože se tam mluvil anglicky, ale vyrazil jsem jako mladý D'Artagnan do Paříže a jak jsem se pak dozvěděl, asi z těch 25 kandidátů jsem nakonec uspěl ve finálním rozstřelu, protože že moje cena byla asi třetinová než mého konkurenta.
Vy jste úžasný vypravěč. Mě to baví vás poslouchat a vy cokoliv říkáte, tak to zní jako úžasně zajímavý a napínavý příběh.
Já si myslím, že to byl krásný příběh, protože jsem z té generace, já jsem ročník 63, takže jsem ten, který zvonil klíčema na národní třídě, dokonce jsem tam probíhal tím podloubím a vlastně jsem si nikdy neuměl představit, že budu žít život, jaký dneska žiju, takže vlastně já jsem prakticky polovinu svého života strávil ve starém režimu, tak mám trošku možnost porovnávat a jsem takový ten konzervativní, heterosexuální, bílý katolík, abych tak řekl.
To Vaše schopnost zajímavě a poutavě mluvit se vám určitě hodí ve vaší funkci nebo v práci poradce.
To je asi podstata poradenství. Než začínáte prodávat své poradenství, musíte nejprve prodat sám sebe. Tak za to více než čtvrt století jsem si vypracoval pár takových hlášek, kterými se snažím marketovat. Když spolu budeme mluvit po druhé, po třetí, tak zjistíte, že se začnu opakovat.
Jo, to dobře. Zatím to působí úplně úžasně a nezaznamenal jsem ani jedno opakování. Tak jak říkáte, možná to přijde až po druhé, po třetí. Super. Vy jste se pak odhodlal na svoji nějakou soukromou dráhu.
Já jsem byl odhodlán. Já jsem vlastně vedl to corporate finance francouzské banky BNP Paribas 10 let pro Českou republiku a Slovensko. Dělali jsme tady poměrně zajímavé poradenské věci. A skončili privatizace a pro takovou velkou banku z hlediska velikosti transakcí už tady nebylo místo, takže vlastně jsme to zavřeli a já jsem byl šťastný, že za mě bylo rozhodnuto, že nepůjdu do penze z bankovních škamen a byl jsem tak trochu vystrčen na studený vítr s nějakým velice příjemným zlatým padákem od banky, která se ke mně zachovala velice seriózně. A tak jsem byl rád, že to někdo za mě rozhod, protože když sedíte v té bankovní zlaté kleci, tak pořád sníte, jak se postavíte na vlastní nohy, ale vlastně málo lidí to udělá. Když vám jednoho dne ze dne na den tu zlatou klec seberou, tak je to takové příjemné v tom, že prostě musíte a jedete a já už jsem v té chvíli jakoby neuvažoval o tom, že se nechám zaměstnat.
Jaká pak byla ta realita? Vystoupení ze zlaté klece?
Ta realita byla velmi vzrušující, protože jako slušně placený vyšší střední manažer západní banky nalézáte pod polštářem poměrně seriózní měsíční mzdu, o které náhle zjistíte, že pod tím polštářem schází. Takže samozřejmě nastává boj o zrno, začínáte přehodnocovat své priority, ale současně jakoby konečně jste sám za sebe, protože do té doby prodáváte primárně brand toho velkého zaměstnavatele. V okamžiku, kdy jste sám na sebe, tak ten váš brand je naprosto miniaturní, zná vás pár lidí, pro které jste něco dělal, ale to poradenství je v úzích a akvizicích, nemá repetitivnost. Když jste pekař na rohu a pečete dobré rohlíky, tak se k vám klienti vrací. Ale když někomu dobře poradíte a on dobře prodá firmu, tak kolik dalších těch firm bude prodávat, aby se k vám vrátil? A stejně tak opačně. To znamená, vy tak trochu pokaždé po dobře uskutečněné transakci vyrážíte s kabelkou na ulici a scháníte nového klienta, tak říkají, z čistého listu a budujete si ten brand sám na sebe systémem, že když se někde páni továrníci potkají u piva nebo u vína a říkají si, já bych to prodal, nevíš o někom, tak oni řeknou, dobře, tak tenhle mi radil a nějak tak se k tomu uměl postavit, ale je to úplně jiný život, když stojíte jakoby sám na sebe, jako Sherlock Holmes Consulting Detective a nemáte za sebou ten velký brand té banky nebo té velké poradenské společnosti.
Takže vy, když dobře uděláte svoji práci, tak se svého klienta vlastně zbavíte. On už se k vám nevrátí.
Do jisté míry, respektive vrací se ke mně pár jednotlivých klientů, mám klienta, kterému radím už u druhé akvizice, protože roste, tak něco spolu kupujeme, sem tam se ke mně někdo vrátí, sem tam taky někdo, když je spokojen s mým poradenstvím v rámci prodeje nebo koupy firmy, tak se na mě obrátí i z hlediska třeba dalšího koučování a mentorování. A to je něco, co jsem přibalil, protože v určitém okamžiku už jsem se začal maličko nudit. Protože to poradenství v těch fúzích akvizicích je poměrně standardní. Poměrně standardně víte, co vás čeká. S snažíte se klientovi vysvětlit, co ho čeká, což se vám nikdy nepodaří, takže jsou to vždycky velká dramata. Ale už po těch letech se trošku začínáte nudit, protože se to tak trochu opakuje a viděl jsem, že klienti si na mě zvykají, to je ten prodej té firmy, abyste si uměl představit, já jsem nikdy neprodal firmu za dobu kratší než půl roku. A teď mám projekt, kdy prodávám firmu druhý rok. A pořád to běží. Takže za tu dobu s tím klientem si prostě vybudujete velmi intimní vztah vlastně, jakoby jste jeho zpovědníkem, jako jste mu nejblíž, diskutuje s váma věci, které jsou pro něj zásadní, protože jestliže se podnikatel rozhodne prodat firmu, kterou si život budoval, tak je to něco, je to prostě jako se rozvádět, znovu se ženit, je to zásadní událost. Takže ten továrník si prostě s vámi vybuduje vztah, nebo vás propustí, protože mu nevyhovujete. A tak jsem viděl, že jakoby jsem schopen s těmi podnikateli komunikovat, za určitý okolností jsem schopen jim být užitečný i ve věcech jakoby příbuzných nebo jiných, než jsou ty fúze akvizice. Tak jsem si udělal nějakou coachingovou certifikaci a tak trochu jako své polohoby dělám i nějaký ten coaching a mentoring ve věcech, které jsou příbuzné, jako třeba generační přidávání firem.
My už jsme se teď dostali konkrétně k vaší práci, pojďme si v tom trošku udělat jasno. Co je to akvizice a co je to fúze, jaký je mezi tím rozdíl?
Akvizice v terminologii mého biznisu je koupě. Akvizice je koupě. V tom mém biznise já vlastně neradím při koupi nějakých akcí ve smyslu burzovní transakce, ale většinou radím při koupi významného, většinou majoritního nebo 100% vlastnictví a stejně tak opačně. Tak to je ta akvizice, je to tedy koupě.
Opačně myslíte, že radíte i při prodeji?
I při prodeji, ano.
Proč podnikatelé prodávají svoje firmy?
Proč podnikatelé prodávají své firmy? Dostanou se do fáze, kdy si myslí, že by je bavilo něco jiného. Dožene je věk. Nemají to komu předat. To jsou, řekněme, ty pozitivní motivace, ty méně pozitivní motivace jsou, že je například dožené jejich firemní cashflow.
Bývá prodej firmy tedy jako ziskovou transakcí, anebo to bývá naopak až ta poslední možnost? To záleží asi na tom, kde ten člověk zrovna je a proč prodává, že?
Tak řekl bych, že my poradci se většinou, klasičtí poradci fúzí akvizic, se účastníme u prodejů a koupí, které dávají smysl. My samozřejmě nejsme charitativní andělé, takže něco stojíme a to, co něco stojíme, musí být maximálně v procentech velikosti té transakce. Nemůžeme radit na transakci, kde pan továrník prodá, já mu pak pošlu fakturu na 50% výnos z toho, co prodal. To znamená, z toho pohledu z valné většiny radíme na transakcích, které dávají smysl a kde se obrátí relativně dost peněz, aby se dalo odsypat i maličko pro toho poradce. V životě jsem i jakoby z charitativních důvodů tak trochu radil pánům továrníkům, kteří byli ve velkých trablech, ale nikdy jsem to nevnímal jako biznis, ale v podstatě jakoby takovou charitativní činnost a raději jsem to dělal jakoby úplně zadarmo. No.
Kdybych chtěl svoji firmu prodat, co můžu udělat pro to, abych ji prodal dobře? Abych zvedl hodnotu té firmy, nebo minimálně, abych neprodával pod cenou?
No, tak to je velmi komplexní dotaz. Tak přemýšlím a první, co mě napadá, ta firma musí být oddělitelná od vás jako od toho podnikatele. To bych řekl, že je asi ta první a zásadní odpověď, kterou vám dávám.
Bez toho to asi vůbec
firma,
nejde, že?
Jestliže ta firma jste vy, jako Sherlock Holmes Consulting Detective nikdy neprodá svou firmu bez Sherlocka Holmese. To znamená, ta firma nemůže být one man show a čím víc ta firma je ve stádiu, kdy pan továrník jen tak odborně dozírá a já se vždycky ptám panu továrníku, pane továrníku, na jak dlouho můžete odletět na Kajmanské ostrovy? Otázka jedna a pod otázka dvě té samé otázky, když se po cestě z Kajmanských ostrovů ztratí s vámi letadlo v oceánu, jak dlouho ta firma pojede bez vás. A čím delší časový rozsah si odpovíte na tyto dvě otázky, tím ta firma je prodejnější. Je to samozřejmě jedno ze 100 kritérií, ale jestliže máte firmu One Man Show, tak o tom vůbec neuvažujte.
Jak dlouho by ta firma měla být schopná fungovat bez majitele, aby vůbec se dalo uvažovat o tom prodeji?
To nemá jednoznačnou odpověď, záleží na biznise a záleží také na struktuře toho prodeje. Velmi málo firm se prodá systémem. Tady je kufřík s penězi a tady jsou klíče od firmy. Většinou míváme transakce, kdy ten pan továrník v té firmě ještě zůstává na nějaké přechodové období, pracovně to nazveme tak 3 roky, a mnohdy neprodá třeba 100% na začátku, ten investor tam vstoupí třeba 60-70% a těch 40-30% tam zůstává a ten pan továrník je nějakým způsobem motivován na těch budoucích výsledcích toho předávacího období, aby to předání proběhlo co nejhladčeji. Jo? Takže to skutečně záleží na technice té transakce, ale velmi často jsou tam ty oddělovací fáze, kdy tak říkají z pozadí pana továrníka se postupně odděluje od toho koženého křesla a to je velmi důležité pro úspěch té transakce. Typicky takhle investují finanční investoři. Oni říkají, já mám peníze, vy máte firmu, máte nějaký success příběh a já vás tam chci alespoň po nějakou dobu, než společně zacvičíme někoho, kdo to převezme. Mm-hmm. Jestliže budete malá šroubárna, a teď se omlouvám, je-li tady v této republice nějaká malá šroubárna a bude si vás kupovat velká americká korporace na šroubky, tak pravděpodobně nebude chtít, abyste 3 roky tu šroubárnu předával. Čím víc to bude něco, co bude vázat s vámi, bude to mít nějaké know-how a tak dále, tak tím ta předávací fáze je důležitější a zvyšuje hodnotu firmy pro toho investora a tudíž i výnos pro toho, kdo prodává.
Jak se vlastně stanovuje hodnota firmy? Je to podle zákazníků, obratu, pozice na trhu?
No, my ekonomičtí liberálové a kdysi čtenáři Adama Smise věříme na něco, čemu se říká neviditelná ruka trhu. Takže hodnota firmy se primárně stanovuje tím, že někdo je připraven to za ty peníze koupit a druhý je připraven to za ty peníze prodat. Oba podepíší tu smlouvu a k překvapení toho prodávajícího mu to ten kupující i zaplatí. Tak to je základní definice nalezení té ceny. Nicméně existují metody, jakým způsobem tu cenu vypočítávat na základě ziskovosti. Pokud se díváte na tu firmu jakoby na black box, který produkuje nějaký zisk, nebo na základě nějakého budoucího potenciálu, jak to vyexploatujete. To je typické u startupů. Budete mít startup, který něco vytvoří, nějaký geniální software a jestliže to koupí nějaký velký mezinárodní investor, který to umí naškálovat a umí to dostat ze Žižkova do Silicon Valley, tak pak ten investor nehodnotí, jakou profitabilitu má ten startup, ale hodnotí, jakou profitabilitu od dneška za 3 až 5 let jsou z toho schopni vytvořit naškálováním a pak je to něco jiného. Ale obecně tak či onak ten investor si říká, kolik mi to v budoucnosti vydělá, něco z toho musím dát tomu prodávajícímu, ale musí to pro mě dávat smysl. A pro toho prodávajícího je tím lepší transakce, čím více mu podaří natlačit toho kupujícího do toho, aby sdílel v té ceně s tím prodávajícím něco ze své víry v budoucí výnosnost té firmy. To budeš vidět, co já s tím teprve udělám.
Zmínil jste startupy. Uh-huh. Tam se často uvažuje o tom prodeji už na začátku, když se ten biznis rozbíhá. Uh-huh. Myslíte si, že to vůbec je dobrá úvaha nebo dobrý motiv jít do podnikání s tím už na začátku, že to chce jenom prodat?
Já bych ten termín prodat trošku přerámoval a pracoval bych spíš s termínem kapitalizovat. Kapitalizovat tu firmu. Ten startup je typický v tom, že má nápad, má produkt, už ten produkt je nějakým způsobem jakoby prokazatelně na tom trhu. A to, co ten startup nejvíc potřebuje, je kapitál. A většinou ty startupisti tam zůstávají, alespoň po nějakou dobu. Je to ten příklad, o čem jsem mluvil, to předávání. To znamená, ten startupista by neměl primárně hledat prodej, ten by měl hledat veliký balík peněz, který mu ten investor do toho startupu nasype a společně to zmnoží. Jo? Takže tam, jako, když budu investor a někdo za mnou přijde, jako, že chce prodat startup, tak je to takový divný. Jako člověk pro ten startup má chtít kapitál, aby z toho malého, potenciálně superúspěšného udělal něco velkého, hyperúspěšného, aby to potom spolu s tím investorem prodali nějakému mezinárodnímu dinosaurovi, kterému už došly myšlenky, ale má spousty peněz a za ty spousty peněz si musí kupovat ty myšlenky, které už není schopen sám vygenerovat.
Malý český startup hledá českého investora a pak teprve s ním jde za nějakým mega investorem, jak jste zmínil?
Většinou je to tak, jsou samozřejmě jakoby výjimky z pravidla, jsou úspěšné startupy české, kterým se podařilo přitáhnout mezinárodní kapitál, ale není to úplně obvyklé.
V jaké fázi by měl startup začít hledat nějakého investora?
To je velmi individuální. Obecně bych řekl v okamžiku, kdy je, jak bychom to řekli česky, prezentovatelný, protože toho investora tahá za rukáv 54 startupistů za půl den. A aby se s vámi vůbec někdo bavil, tak musíte naplnit nějaké základní standardy ve smyslu jakoby prezentability toho týmu, prezentability toho produktu, otestování toho produktu na trhu a hlavně musíte přesvědčit toho investora o tom, že je to přenositelné do zemí, kde můžete generovat tržby, které jsou 100násobné oproti našim. To znamená, musíte už být jakoby přičísnut a splňovat základní standardy toho, co ten investor očekává, protože konkurence je šílená a oni neustále probírají další a další návrhy na to, že někdo chce připravit o zbytečných 100 milionů s naprosto geniální myšlenkou.
Zkusme trochu konkrétně, v jakém stavu opravdu by ten startup mohl nebo měl být. Řekněme, už by měl být skutečný produkt, v nějaké fázi, kterou už používají skuteční zákazníci, takže je ověřitelné, že to funguje, že o to je zájem. Mm-hmm.
Ano, přesně tak. Ale zase výjimka potvrzuje pravidlo. Ale bavíme-li se o něčem, co je pouze středně geniální, tak by to mělo být vyzkoušeno trhem A optimálně by to mělo být vyzkoušeno trochu větším trhem než jenom tuzemský. Ale současně můžete mít startup, který z hlediska prezentovatelnosti, já vám řeknu, to je naprosto nevzhledné, naprosto neučesané, naprosto neprezentovatelné, a přesto můžete mít tak geniální myšlenku jako jeden z milionů, že to bude stačit. Ale zákony statistiky říkají, že pravděpodobně takový startup v ruce mít nebudete a že se budete muset přičísnout, udělat barevné prezentace, vyzkoušet to na trhu a jít spíše touhle cestou, protože v životě jsem potkal velmi málo géniů. Jako.
Se vás možná zeptám na něco, co už je trochu mimo váš obor, ale zkuste mi odpovědět. Jsem startupista, mám úžasný nápad, už jsem teda v nějaké fázi, že ten můj produkt začíná fungovat, že má skutečné uživatele a já ho chci rozběhnout, chci ho naškálovat, chci ho dostat do světa. Je prodej nebo takhle získání peněz touto cestou je jediná možnost, jak ten biznis naškálovat, nebo bych se měl zamýšlet i nad nějakými jinými možnostmi, jako jenom řekněme organicky postupně růst a nabalovat, roztáčet to kolečko, bude to trvat roky možná, nebo nevím, půjčit si peníze někde v bance, anebo vám přijde tady ta vlastně to, co děláte vy, že prodáváte firmy, tak by vám přišel vstup kapitálový nějakého investora jako třeba jedna z nejlepších nebo nejrychlejších možná možností, jak vyrůst.
Tak především ty startupy většinou jsou příliš malé, aby uživili poradce jako já. Podívejme se na cyklus financování toho startupu. Máte nějakou geniální myšlenku, rozhodnete se, že ji budete věnovat, že si ji budete věnovat. Nejprve se ji věnujete po večerech a chodíte někam do zaměstnání, abyste měl za co platit činži. Pak si řeknete, spojím s tím svůj život a své cash flow, tak budete muset v první fázi vyškrabat nějaké prvotní peníze, u kterých ti, kteří vám je půjčují, se tváří, že věří, že mi je někdy vrátíte. To znamená, to jsou jakoby rodinné peníze a tak dále. Vy sice říkáte, jak to všechno vrátíte, ale my, kteří vám na to ty peníze půjčíme, vám moc věřit nebudeme. To jsou ty první peníze. Banka je velmi konzervativní nosorožec a budete výjimkou z pravidla, když přesvědčíte banku, aby vám financovala nějaký startup, protože jakoby to riziko pro ní je příliš velké, aby napřímo financovala ten startup. Takže vy prostě s nějakým spřáteleným kapitálem a potom s nějakými jakoby anděli, kteří mají zbytné peníze a říkají si, dobře, mám peníze, o které mohu přijít, protože jsem již hodně vydělal, tohle se mi líbí, já si na to vsadím, třeba jeden z těch 10 projektů víte. Tak to jsou takový ti business angels, z které, když jim uděláte pěknou prezentaci a bude to dávat smysl, tak jakoby jednotlivé drobné miliony možná vydindáte, ale samozřejmě ten průpál při přípravě takového projektu je, jak je, a potom dostat se s něčím už skutečně na trh, zafinancovat třeba pracovní kapitál, vůbec vytvořit zásobu z dostatek produktů, abyste to mohl zavést do obchodu, když teda nemluvíme o nějakém nadálku kupovaném IT, už stojí jakoby hodně peněz. Takže je to tak trochu zázrak ufinancovat tu první část toho startupu, a čím déle to ti chlapci nebo děvčata udrží s tím, že mají nějaké paralelní zaměstnání, tím lépe. Na druhou stranu, a tam jste, myslím, trochu mířil, jim může utéct vlak v tom, že doba je rychlá, vy pravděpodobně nebudete mít ani peněz na to, abyste si dostatečně chránil veškeré duševní vlastnictví a když na tom trhu nebudete rychlé, tak tam někdo bude rychleji, takže je to prostě jízda na tygrovi, schází vám peníze a na druhou stranu jakoby nad vámi visí Damoklův meč, že co se vleče, uteče. Proto já nejsem startupista.
My bychom si mohli o prodeji firem povídat ještě dlouho a vůbec jsme se nedostali k těm akvizicím, nebo ne k akvizicím, pardon, k fúzím. Mm-hmm. Fúze je taky možnost, že jo, jak tu svoji firmu třeba nechat vyrůst, nebo ne?
Fúze je sloučení, je to něco, co se u nás tak často neděje. Je to takové, jakoby, když to dávají dohromady Kolben s Daňkem, to už jsou takové, řekl bych, hodně, hodně velké věci. Obvykle u nás je to tak, že ta firma nebo ta skupina má jednoho pána nebo jednu skupinu těch vlastníků a ta fúze je něco, co úplně není obvyklé, jakoby, jo.
Při fúzi se dávají dohromady, řekněme, dva podobně stejně silné subjekty,
řeknu příklad, já jsem zažil a dokonce přežil jednu fúzi, já jsem pracoval, jak jsem řekl, ve francouzské bance BNP, Banque Nationale de Paris. Tato banka, kdy to bylo, tak někdy koncem tisíciletí zjistila, že její francouzská konkurence Société Générale dala nabídku na převzetí jiné francouzské banky Pariba. V tom okamžiku my jsme tady se pokoušeli koupit komerční banku, tehdy byla privatizace komerční banky a soutěžili jsme spolu se Société Générale a jinými bankami o koupi privatizační komerční banky. Jakmile BNP se dozvěděla v Paříži, že její konkurent Société Générale chce koupit tu banku Pariba, okamžitě se všechno stoplo tady a veškerý ten akviziční tým se věnoval jakoby na rozbití toho převzetí tý Pariby tím konkurentem. To se podařilo, to my jsme samozřejmě jenom tak z dálky sledovali, to si řešilo ústředí a vlastně ta banka BNP se sloučila s bankou Pariba a vznikla jakoby banka, která je nositelem kontinuity obou těch bank, jak té BNP, tak té Pariby, s tím, že to dávalo smysl v tom, že ta naše BNP původní byla poměrně slabá v tom corporate finance, což jsou třeba ty fúze akvizice, a ta Pariba byla poměrně silná jakoby v těchto odbornostech, tak se to skutečně jakoby sloučilo a řekl bych, že jedním z vnějších znaků toho sloučení je, že je zachován ten brand jakoby v jednom názvu. Jo? Mm-hmm. Když máte Škoda Volkswagen Group, tak to není úplně fúze. Mm-hmm. Jo? Ale kdybyste měl, když byl, co to bylo, Chrysler, Daimler, ne? V určitém okamžiku se sloučil Mercedes s Chryslerem, tak to bylo sloučení.
Rozumím. Nicméně z toho vyplývá, že malého českého podnikatele asi nepotká fúze nebo nebude to něco, co by řešil v blízké době možná ve své firmě. Že?
Malý český podnikatel, to zní docela tak jakoby nenaladěně. Oni jsou i jiní než malí čeští podnikatelé, ale mám pocit, že ten český podnikatel bude buď to prodávat nebo kupovat a že velmi málo bude fúzovat.
Máte nějaký vzkaz pro české podnikatele, kteří chtějí vybudovat svůj biznis na světovou úroveň?
No tak v této chvíli mám pro ně především vzkaz, aby se drželi a aby to jejich cashflow jakoby vydrželo. A jinak mám pocit, že se tady za těch 30 let podařilo jako vybudovat docela zajímavé podnikatelské skupiny. Viděl jsem spousty zajímavých podnikatelů, slovy Maxima Gorkého vlastně končí ti podnikatelé té první generace, to znamená, je to 30 let od sametové revoluce, to znamená, když ti lidé začínali tak nějak v té třicítce, řekněme, tak jim dneska 60 a buď to teda už to předali, ať už rodině nebo managementu, nebo řeší, co s tím dál, ale teď myslím si, že hlavní, co řeší podnikatele na celém světě, je, jak to teď přežít, protože každá krize je obrovskou příležitostí a ten, kdo tu krizi přežije, byť s odřenýma ušima, tak z ní vychází jako vítěz, protože mnozí ji nepřežijou a jejich trh a jejich aktiva si rozdělí ti, kteří to přežili, byť jenom s odřenýma ušima, takže jim přeju, aby přežili.
A to je vše, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte a budu moc rád, když nás budete i nadále poslouchat v kanálech Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Zase příště, nashledanou.
Já také děkuji a zdravím všechny posluchače.